Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin. În emisiunea aceasta aș dori să vă vorbesc despre pocăință din cartea Cultura Duhului a părintelui ieromonah Rafael Noica. Am ales ca temă pentru această emisiune pocăința, un cuvânt devenit cenușăreasă în mai toate limbile, fiindcă omul, de când cu căderea lui Adam de la lumina lui Dumnezeu, continuă neîntrerupt să cadă. Sunt două linii în istorie, una care a urcat până la Hristos și alta de cădere de la Dumnezeu, îndepărtare de la Dumnezeu până la căderea cea mare, apostazia de care vorbește Sfântul Pavel, când va veni, va trebui ca Dumnezeu să scurteze acele zile, fiindcă nici un trup nu se va mai mântui. Am putea numi aceasta dinamica căderii, care se prelungește până la punctul acela cel mai de pe urmă. Astăzi suntem mai îndepărtați de Dumnezeu și ca oameni și ca omenire. Trăim într-un context înstrăinat de har. Limbajul modern îl numește secularizat, de la secol, veac, ca un cuvânt opus în noțiunii de veșnicie. Dumnezeu cheamă pe om la veșnicie. Omul, în neștiința lui, se înțelenește din ce în ce mai mult în veac, adică în veacul acesta trecător, în pământul acesta de care Hristos Dumnezeu zice că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Noțiunea de pocăință, cuvântul pocăință, a devenit cenușăreasa limbii, fiindcă oamenii nu mai știu ce este. Și nu mai știm să trăim pocăința și de aceea am pierdut și noțiunea ei. Am redus pocăința la niște manifeste, la niște manierisme etico-morale, sau în cel mai bun caz, la o atitudine morală. Dar vreau să spun că dacă ne reducem numai la moralitate, nici nu a început încă acea călătorie către veșnicia lui Dumnezeu, care în limbajul bisericii și în înțelesul adânc al cuvântului, așa cum l-au înțeles părinții bisericii, se numește pocăință. Poate că voi începe de la un cuvânt al lui Dumnezeu dat unui proroc, pe care îl reiau într-o par din Joia Mare, din slujba pe care o cunoaștem ca slujba celor 12 Evanghelii. Spune acolo așa: două și viclene a săvârșit împotriva mea fiul meu Israel, pe mine izvorul apelor m-a lepădat și a săpat lui-și fântâni sparte. Găsim la prorocul Ieremia, în capitolul 2, versetul 13. Aici este Dumnezeu care plânge. Pe sine se plânge Dumnezeu, ca Adam, că eu l-am lepădat? Are Dumnezeu cel atotputernic, atotștiutor, nevoie de ceva sau de cineva ca să se împlinească? Îi este lui Dumnezeu urât dacă e singur? Ca și creștin, nu am nevoie să mai vorbesc despre asta. Vă dați seama că întrebarea aceasta este doar retorică. Ar fi un nonsens. Dumnezeu plânge pe Fiul Său, pe Adam. Dumnezeu plânge tot sufletul care se cunoaște pe sine ca eu. Pe mine mă plânge Dumnezeu. A lepădat Adam izvorul apelor și a făcut lui-și fântână spartă, care nu poate să țină apele. Până când, Adame, până atunci când voi muri de sete, nădăjduind în deznădejde, în loc să nădăjduiești în Cel care te-a făcut, care plânge în cuvintele lui Hristos către poporul izraelit din vremea aceea, către Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor prorocii, cum aș fi voit să adun pe fiii tăi precum și găina își adună puii sub aripi? Dar nu ai voit. Și Dumnezeu plânge, plânge și Adam. Găsim în Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 13, versetul 34. Dumnezeu, dacă nu pe El se plânge, ci plânge încăpățânarea, îndărădnicia omului, apoi putem înțelege că Dumnezeu se căiește pentru răutățile omului și cuvântul acesta îl iau din Scriptură. Nu mă amintesc care dintre Scripturi este scris că Dumnezeu se căiește de răutățile noastre și aceasta este un cuvânt care ar trebui păstrat, fiindcă pocăința adevărată este intrarea omului în căința lui Dumnezeu, Dumnezeu care vrea să sălășluiască în om, Dumnezeu despre care este spus că odihnește întru sfinți și sfinți ne-a gândit pe toți, Dumnezeu care vede că omul nu se dă lui, același Dumnezeu plânge pentru îndărătnicia mortală a omului. Până unde? Plânge până căința lui Dumnezeu ajunge la pogorârea lui în neamul nostru. Nașterea Domnului, Crăciunul este întruparea celui mai înainte de veci, ca să fie om, ca să poată vorbi omului față către față, fără să-l sperie, ca blând păstor, ca să-l aducă pe om înapoi la înțelepciunea chipului celui dintâi în care Dumnezeu a făcut pe om, chip care este însuși chipul lui Dumnezeu. Ca și noi, însuflețiți de frumusețea acelui prim chip, să începem cu dumnezeiască insuflare acea călătorie către asemănarea cu Dumnezeu. Chipul îl avem în noi, dar asemănarea cu Dumnezeu unde este? Această călătorie, această lucrare a omului în care se înfăptuiește asemănarea cu Dumnezeu, care prin lucrarea Harului poate duce până la totala identitatea omului cu Dumnezeu, se numește pocăință. Vechiul legământ a cunoscut ceva din pocăință. Nu există om pe pământ care să nu aibă măcar un fir de intuiție unde este viața lui. Legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, cele 10 porunci, și cum știm toți din învățăturile morale pe care le primim, este mai mult decât altceva o serie de interziceri. Mai mult zice legea să nu faci și să nu faci decât să îți arate ce să faci. Și chiar când legea vechiului legământ arată ceva, omul nu a putut să o cuprindă pe deplin. A fost nevoie ca Dumnezeu, Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, Cel care a vorbit însuși cu Moise, Cel care a scris cu degetul lui legea în lespes de piatră, să vină însuși ca om, însuși să trăiască această lege și însuși să o dezvăluie în învățătura lui. Și mă refer la cuvintele Mântuitorului din propovăduirea de pe munte, cum găsim în Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 5, cuvintele acelea, dar eu una zic vouă. Găsim și în vechiul legământ, scris este să nu faci asta și asta, dar eu una vă zic vouă, dacă în inimile voastre, ce înseamnă, care e diferența între să nu faceți și dacă în inimile voastre. Să nu facem este starea morală a omului. Este scris să nu omori, să nu ucizi. Legea asta protejează pe aproapele meu de mâinile mele ucigașe. Dar când Mântuitorul zice, dar eu Zic vouă că dacă în inima voastră ai urât pe fratele tău, în inima ta l-ai ucis. Ce face această lege a noului legământ, pe care Hristos avea să o pecetluiască nu cu sânge de dobitoace, cum erau jertfele sângeroase ale Vechiului Testament, ci legământul cel nou avea să fie pecetluit cu însuși sângele lui cel dumnezeiesc, sânge pe care împreună cu trupul lui ni l-a dat nouă spre împărtășanie, în trup și sânge, așa cum suntem și noi trup și sânge. Ne-a dat hrană duhovnicească, hrană dumnezeiască, putere pentru acel drum spre veșnicie. Legiuitorul cel nou, legea cea nouă, dacă o mai putem numi și lege, ce ne învață? Dacă în inima ta, de exemplu, ai urât pe fratele tău, în inima ta l-ai și ucis. Pentru Moise și pentru legea și pentru conștiința omului era, și din nefericire rămâne, destul ca omul să nu facă prostii mai mari. E destul ca un om să nu pună mâna pe cuțit și să-l junghe pe aproapele, ca noi să zicem, omul acesta este un om moral, n-a omorât pe nimeni. Pentru Hristos însă este destul, fiindcă Hristos, când se uită la tine, nu se gândește la aproapele tău, fiindcă numele de Iisus, pe care și l-a luat, înseamnă Dumnezeu Mântuitorul. Evanghelia Sfântului Matei descoperă atunci când îngerul îi spune lui Iosif să-i dai numele de Iisus, fiindcă acela, pruncul care se va naște din Sfânta Fecioară, va mântui poporul său. De la cine? De la păcatele sale proprii. Când Hristos se uită la tine, la tine se gândește, nu la aproapele. Pentru aceea, când Hristos se uită la tine, nu este destul să vadă că nu ai omorât pe aproapele tău, că poate, strângând din pumn și scrâșnind din dinți, ai reținut, din cauza legii morale sau din vreo frică socială sau altele, ai reținut mâini ucigașe de la o ucidere de frate. Pentru Hristos, cel care ne-a făcut în chipul său și în asemănarea sa, nu este destul. El se uită la tine și vede, oglindindu-se, dar întunecat, chipul dumnezeiesc. Dumnezeu nu scrâșnește din dinți ca să nu omoare. Dumnezeu se îndulcește în a fi bun, nu în a omorâ. Hristos, cum zic unele din rugăciunile noastre, cu ușurință a purtat pe cruce păcatele noastre, fără de mâhnire, zice altă rugăciune, a purtat păcatele noastre ale noastre în suferința trupului lui pe cruce. Iadul nostru l-a cunoscut, că pentru el iad nu era. Dovada e că iadul nicio clipă nu a rezistat la străfulgerarea dumnezeirii lui. Și învind a treia zi din groapă, în care îl închisesem noi, a făcut cale de scăpare prin moarte, prin iad. Pentru toți cei care vor să creadă în el, inclusiv cei ce au bătut piroanele sau care strigau răstignește-l, răstignește-l, dacă în ei se află duh de pocăință, adică de întoarcere, duh care de la răutate și vrajbă se întoarce la credință, așa cum sutașul a spus la cruce, cu adevărat, acesta Fiul lui Dumnezeu era. Dacă omul ajunge la credința aceea și trece peste starea lui de tărie de cerbice, de îndărădnicie, dacă nesfârșita bunătatea lui Dumnezeu îi topește cât de cât inima, atunci și acel om aude ce a auzit tâlharul pe cruce, tâlharul cel înțelept. De ce îl numim înțelept? Că tâlhar a fost până la moarte. Și în ultima clipă pe cruce, văzând în fața lui un nevinovat răstignit împreună cu el, se pocăiește. Cefa, în străfundurile cugetului lui, îi zice că avea el să răspundă colegului lui din tâlhărie, care a spus, dacă erai Fiul lui Dumnezeu, puteai să te mântuiești pe tine și pe noi. Adică cum înțelege omul? Puteai să te dai jos de pe cruce și să ne scoți și pe noi. Ceea ce ziceau bârfind și farisei și cărturarii și toți cei care îl puneseseră pe cruce. Și s-a răzvrătit cu sfânt răzvrăț în străfundurile celui de-al doilea tâlhar cuvântul de pocăință care se zămislise în el și s-a născut un cuvânt de mărturisire. Cum nu ți-e rușine, frate, să spui aceasta? A spus că noi, dacă suntem răstigniți, primim dreapta răsplată pentru faptele noastre. Adică toată viața am ucis, toată viața am răpit de la oameni. Nu este drept oare ca acum noi oamenii, societatea asta pe care noi am stricat-o să se răzbune pe noi și să ne răpească viața noastră, precum am răpit și noi multele altele? Dar omul acesta nu a făcut nimic rău. M-am gândit de multe ori, știa tâlharul cine este Iisus? Atunci, dacă știa, de ce nu s-a oprit din tâlhărie până la cruce? Cine știe? Nu zic că gândul meu este absolut, dar mi-a venit și gândul că poate nu știa. Poate știa că e un om bun, un om care face lucruri bune, dar poate încă nu-l impresionase bunătatea lui, așa cum și noi vedem oameni buni și lăsăm să trăiască și noi continuăm cu alea rele. Dar când a văzut pe acel om bun pus pe nedrept pe cruce, când l-a văzut bârfit de colegul lui cu minciuna așa de urăcioasă, mă gândesc că acest răzvrăț pe care l-am numit Sfânt, care s-a zămislit în el, i-a născut un cuvânt de spovedanie, că noi cu adevărat primim lucru de care suntem vrenici, a zis el atunci. Poate că s-a întâmplat și în el ceea ce se întâmplă în orice act de spovedanie sinceră și din străfundurile ființei, că s-a umplut de Duh Sfânt, de har. S-a umplut de înțelegere și a înțeles că nu era numai un om drept și a putut să dea drumul la un alt strigăt ce s-a născut fără să se zămislească în el decât atunci când a spus cuvântul de pocăință, că acesta este om drept. Poate de-abia atunci a înțeles că era Fiul lui Dumnezeu, poate de-abia atunci și-a amintit că auzise cuvântul acesta și și-a dat seama ce înseamnă în puterea lui Fiu al lui Dumnezeu. Adică aceasta, smeritul om pe care îl văd, este Dumnezeu. Și a strigat, pomenește-mă, Doamne, și pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 23, versetul 42. Ce știa el în zilele acelea, când și cum va veni acela care era să moară în câteva ceasuri într-o împărăția lui? Nici ucenicii nu știau asta. Cu câteva zile înainte vorbise Mântuitorul de patim și de înviere și ucenicii care cunoșteau scripturile și îl cunoșteau pe dascălul lor de 3 ani și mai bine, nu știau ce înseamnă învierea și nu îndrăzneau să-l întrebe, cum spune una din Evanghelii. Ce putea să știe tâlharul când va veni într-o împărăția lui? Doar că, atunci când vei veni într-o împărăția ta, pomenește-mă, Doamne, și pe mine, strigăt sau mai bine zis, șoaptă de pocăință. Unul dintre oparele din Joia Mare spune, un mic cuvânt a spus, tâlharul pe cruce, dar mare credință a aflat. Iată, o șoaptă l-a mântuit. Șoapta aceea era strigăt de pocăință. Răspunsul lui Iisus Hristos, cu adevărat, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi, omul se pocăiește când se pocăiește sincer. Nu se gândește că așa de repede, dar e gata să rabde, cum spune unul dintre psalmi, răbdând, am răbdat pe Domnul și au venit la mine. Și când Dumnezeu răspunde omului, întotdeauna omului îi se pare că este repede, și este repede, mai repede decât credem, chiar dacă, cum spune Mântuitorul prin altă cuvântare, îndelung îngăduie sau îndelung rabdă pe acel om. Stimați ascultători, în această emisiune v-am vorbit despre pocăință. Până la o nouă reauzire, vă doresc ca harul lui Dumnezeu să se sălășluiască în dumneavoastră acum și în toate zilele, până în vecii vecilor. Doamne ajută-mă!